លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានសម័យកាលប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតមួយដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែសិក្សាស្វែងយល់នៅឡើយបន្ទាប់ពីការតាំងទីលំនៅរបស់ពួកអឺរ៉ុបកុមារជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ត្រូវបានដកចេញជាប្រព័ន្ធពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលទៅក្នុងសង្គមដែលមិនមែនជាជនជាតិដើមរបួសស្នាមនិងការរំលោភបំពានដែលពួកគេបានជួបប្រទះបានបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមយ៉ាងជ្រៅការឈឺចាប់នេះនៅតែមានរហូតដល់សប្តាហ៍នេះបន្តឡើងពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ប៉ុន្តែសហគមន៍ជាច្រើនកំពុងបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានសប្តាហ៍មនុស្សទាំងនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីជំនាន់លួចប្លន់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Stolen Generations មុននឹងចាប់ផ្ដើមយើងក៏សូមព្រមានអំពីខ្លឹមសារដែលរបាយការណ៍នេះនឹងមានខ្លឹមសារដ៏គួរឲ្យសោកសៅរួមទាំងឯកសារយោងអំពីរបួសស្នាមការដកហូតកុមារចេញពីគ្រួសារនិងការលើកឡើងអំពីជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ដែលបានទទួលមរណភាពដូច្នេះសូមប្រយ័ត្ននៅពេលដែលកំពុងស្ដាប់ចាប់ពីឆ្នាំ1910រហូតមកទល់នឹងពេលថ្មីៗនេះក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970កុមាររាប់ពាន់នាក់នៃជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ត្រូវបានដកហូតចេញពីក្រុមគ្រួសារសហគមន៍និងប្រទេសរបស់ពួកគេនៅក្រោមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនាសម័យនោះកុមារទាំងនេះត្រូវបានគេដាក់ចូលទៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏ជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលមិនមែនជាជនជាតិដើមហើយជារឿយៗតាមរយៈការចូលរួមពីព្រះវិហារភ្នាក់ងារសុខុមាលភាពនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលការអះអាងនោះគឺថាកុមារជនជាតិដើមដំបូង First Nations នឹងមានជីវិតកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានចិញ្ចឹមនៅក្នុងសង្គមស្បៃសអ្នកស្រី Shannon Dudsons គឺជាស្ត្រី Yowru និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Healing Foundation ដែលជាអង្គការជួយជាដើម Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ថ្នាក់ជាតិដែលនិយាយអំពីរបួសស្នាមនៃការដកហូតដោយបង្ខំ
What was heartbreaking about the stolen
អ្វីដែលគួរឲ្យខូចចិត្តចំពោះ Stolen Generations នោះគឺថាវាគឺជាកុមាររាប់ម៉ឺននាក់ដែលត្រូវបានគេដកហូតហើយភាគច្រើនសម្រាប់ហេតុផលតែមួយគត់គឺចង់ដាក់បញ្ចូលពួកគេនៅជីវវប្បធម៌ដែលមិនមែនជាជនជាតិដើមហើយវាពិតជាស្ដីអំពីការបំបែកពួកគេចេញពីក្រុមគ្រួសារវប្បធម៌សហគមន៍ភាសាកុមារទាំងនោះជាច្រើនបានទទួលរងនូវការរំលោភបំពានហើយពួកគេជាច្រើនមិនបានជួបក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទៀតទេកុមារត្រូវបានកំណត់គោលដៅជាពិសេសព្រោះពួកគេទំនងជាងាយទទួលយកនៅអ្វីដែលគេបានប្រាប់ហើយនឹងបដិសេធវប្បធម៌ដើមរបស់ពួកគេ
We have heard stories of families being
យើងបានឮរឿងរ៉ាវនៃក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវបានគេប្រាប់ថាឪពុកម្ដាយបានស្លាប់ឬក៏ថាកុមារត្រូវបានគេប្រាប់ថាគ្រួសាររបស់ពួកគេមិនត្រូវការពួកគេទៀតទេហើយវាគឺជារយៈពេលដ៏គួរឲ្យសោកសៅបំផុតដែលបានកើតឡើងអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍សម្រាប់គ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ជាច្រើនដោយសារការរក្សាកំណត់ត្រាមានកម្រិតនិងមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាវាពិបាកនៅក្នុងការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាស់ថាតើមានកុមារប៉ុន្មានអ្នកត្រូវបានគេដកហូតចេញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការប៉ាន់ប្រមាណបង្ហាញថាវាមានរហូតដល់ទៅម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់នៃកុមារជនជាតិដើមភាគតិចនិងអ្នកកោះ Torres Strait ដែលត្រូវបានគេដកហូតចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអ្វីដែលពិតប្រាកដនោះគឺថារាល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ទាំងអស់គឺរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយស្លាកស្នាមគឺនៅតែមានកុមារដែលគេលួចយកទៅជាច្រើនត្រូវបានគេយកទៅកាន់ស្ថាប័នដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋនិងព្រះវិហារនៅទូទាំងប្រទេសដោយដែលអ្នកស្រី Dodson ពន្យល់
They were often referred to as dormitories.
គេតែងតែហៅថាអន្តេវាសិកដ្ឋានឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលមានច្បាប់ទម្លាប់តឹងរឹងខ្លាំងណាស់ជុំវិញអ្វីដែលកុមារអាចធ្វើបាននិងមិនអាចធ្វើបានការអនុវត្តទាំងនេះជួនកាលកើតឡើងតាំងពីកំណើតរហូតដល់កុមារដែលស្ថិតក្នុងវ័យជំទង់បងប្អូនបង្កើតជាញឹកញាប់ត្រូវបានបំបែកចេញពីគ្នាហើយស្ថាប័នមួយចំនួនទទួលតែទារកប៉ុណ្ណោះផលប៉ះពាល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់កុមារទាំងនេះបានពង្រីកដល់ក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេអ្នកមីង Lauren Peters គ គឺជាស្ត្រីហ្គាមីឡារយនិងវ៉ាលីវ៉ាន់ដែលនៅក្នុងឆ្នាំ1943ក្នុងអាយុ4ឆ្នាំគាត់ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងក្មេងស្រីរាប់រយនាក់នៅឯផ្ទះបណ្ដោះបណ្ដាលសម្រាប់កុមារីជនជាតិដើមឃូថាមុនដ្រា Domestic Training Home for Aboriginal Girls នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales បងប្អូនប្រុសរបស់គាត់2នាក់បានទៅនៅក្នុងផ្ទះបណ្ដោះបណ្ដាលក្មេងប្រុស Kinchila Aboriginal Boys នៅពេលមកដល់ Auntie Lauren ត្រូវបានគេដកហូតអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់គាត់និយាយថាក្មេងស្រីទាំងនោះត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យនៅក្រេកេងមួយការងារមួយនិងសាសនាមួយ
Punishment was automatic
ការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើអ្នកភ្លេចធ្វើជាជនជាតិស្បែកសពាក្យស្លោករបស់យើងនៅទីនោះគឺជាពណ៌សនិយាយសស្លៀកពាក់សរហូតដល់វាត្រូវបានគេលាងខួរក្បាលរបស់យើងថាខ្មៅគឺអាក្រក់យើងមិនអាចសូម្បីតែការនិយាយអំពីជនជាតិដើម Aboriginal ហើយអ្នកយកក្មេងអាយុ4ឆ្នាំទៅលាងខួរក្បាលមិនយូរមិនឆាប់អ្នកនឹងភ្លេចពីជនជាតិដើម Aboriginal និងរៀនពីរបៀបរស់នៅរបស់ជនជាតិស្បែកសហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់នៅកន្លែងទាំងនោះអស់រយៈពេល10ឆ្នាំបន្ទាប់មក Auntie Lauren ត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលធ្វើជាអ្នកបម្រើតាមផ្ទះសម្រាប់គ្រួសារស្បែកសសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកស្រីគឺជាសំឡេងដ៏រឹងមាំសម្រាប់អ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតហើយជាស្ថាបនិកនៃកម្មវិធី Marumali ដែលជាគំនិតប្រួយផ្ដើមនៃការព្យាបាលដែលស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកដែលជួបប្រទះការដកហូតចេញដោយបង្ខំមកគ្មានការគ្រប់គ្រងបែបនេះទេរបួសស្នាមនៅតែបន្តកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ Auntie Lauren និយាយថាមានយុវជនខ្លះសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនៅមិនដឹងថាពួកគេជានរណាមកពីណាឬហេតុអ្វីបានជាពួកគេមានអាកប្បកិរិយាដូចដែលពួកគេធ្វើនោះទេ
It's a vicious cycle if we don't break it in
វាជាវដ្តដ៏កាចសាហាវមួយប្រសិនបើយើងមិនបំបីវាចេញនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងទេវានឹងបន្តប៉ុន្តែសូមស្រមៃមើលអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងនោះហើយនោះមិនមានទិសដៅត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការជួយកូនតូចតូចរបស់ពួកគេនោះទេដោយសារកង្វះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបួសស្នាមជារឿយៗត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅឲ្យកុមារដោយមិនដឹងខ្លួនខណៈដែលពួកគេបានឃើញការឈឺចាប់ដែលឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតារបស់គេបានជួបប្រទះអ្នកស្រី Shannon Dudson ពន្យល់ថាវាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជារបួសអន្តរជំនាន់
We've had survivors talk about their own children because
យើងធ្លាប់មានអ្នករស់រានមានជីវិតនិយាយអំពីកូនកូនរបស់ពួកគេដោយសារតែពួកគេមិនធំធាត់ឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសនៃក្តីស្រឡាញ់ពួកគេមិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីឪពុកម្ដាយដែលកូនកូនទទួលបានជារឿយៗនោះទេពួកគេនឹងរកឃើញថាមានការលំបាកជាខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើជាឪពុកម្ដាយរបស់គេដោយខ្លួនឯងអ្នកដែលនៅរស់ខ្លះបានសារភាពថាដោយសារតែរបួសស្នាមដែលពួកគេបានជួបប្រទះពួកគេបានទម្លាក់របួសស្នាមនោះទៅឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេយ៉ាងសោកសៅហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញវត្តវល់ជុំនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្លាក់ទៅលើចៅចៅនិងចៅទួតរបស់ពួកគេនោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងហៅវាថាជាអន្តរជំនន់រោគសញ្ញានៃការប៉ះទង្គិចបន្តជំនន់នេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញក្នុងអត្រាខ្ពស់នៃការបែកបាក់គ្រួសារអំពើហិង្សាការជាប់ឃុំឃាំងការធ្វើអត្តឃាតនិងការសេពគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងសហគមន៍ឥឡូវនេះកំពុងធ្វើការដើម្បីបញ្ចប់វដ្តនៃរបួសស្នាមនេះតាមរយៈការព្យាបាល
I think healing is something that looks different
ខ្ញុំគិតថាការព្យាបាលគឺជាអ្វីដែលមើលទៅខុសប្លែកពីគ្នាចំពោះមនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែយើងដឹងថាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតត្រូវតែកំណត់ដោយខ្លួនឯងថាតើការព្យាបាលនោះមើលទៅដូចអ្វីសម្រាប់ខ្លួនគេហើយវាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងអារម្មណ៍នៃភាពជាម្ចាស់ទំនាក់ទំនងនិងការពិតក្នុងការអប់រំ healing ឬក៏ការព្យាបាលមានន័យថាការកសាងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រួសារឡើងវិញនិងកសាងសហគមន៍ដ៏រឹងមាំវាក៏មានន័យថាជាការកសាងឡើងវិញនៅអត្តសញ្ញាណនិងមោទកភាពផងដែរ
looking at the connection to culture and
ការក៏លើកមើលលើការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវប្បធម៌និងការតបភ្ជាប់ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសនិងភាសាក៏ជាទស្សនវិជ្ជាព្យាបាលដ៏ធំមួយសម្រាប់អ្នករស់រានមានជីវិតនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យមានភាពជាម្ចាស់នឹងអត្តសញ្ញាណនោះខ្ញុំគិតថាអ្នកស្ដាប់របស់អ្នកជាច្រើននឹងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការដែលមានអារម្មណ៍ថា អ្នកដូចជាបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅនឹងកន្លែងណាមួយហើយដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍នៃភាពជាកម្មសិទ្ធិជាមួយសហគមន៍របស់ពួកគេពិតជាអាចព្យាបាលបានក្រុមអ្នករស់រានមានជីវិតក៏បង្ហាញពីតម្រូវការរបស់ពួកគេនៅក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ពួកគេនិងដើម្បីអាចនិយាយដោយសេរីអំពីភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហជីវកម្មឃូតា Girl Aboriginal Corporation ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2013ដោយអតីតអ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌល Kuta Girls Homes ក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយតម្រូវការព្យាបាលដ៏ស្មុគស្មាញរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពី Stolen Generations និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ Auntie Lauren ធ្វើការជាមួយនឹងអ្នករស់រានមានជីវិតផ្សេងទៀតពីផ្ទះ Kuta Girl អ្នកស្រីនិយាយថាប្រសិនបើអ្នករងរបួសក្នុងនាមជាសមូហភាពអ្នកនឹងព្យាបាលជាសមូហភាពហើយស្ត្រីគូតាចូលចិត្តមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងរង្វង់នឹងការប្រមូលផ្ដុំអ្នកកំពុងបង្កើតនឹងការព្យាបាលឲ្យកើតឡើងនៅទីនោះព្រោះអ្វីដែលពួកគេចង់បានគឺគ្នាទៅវិញទៅមកពួកគេនិយាយអំពីវាពួកគេព្យាបាលវាដោយគ្រាន់តែជាការត្បាញការចែករំលែកហើយពេលពួកគេធ្វើបែបនោះកាន់តែច្រើនពួកគេមិនបំភ្លេចឡើយហើយគូតាបន្តផ្ដល់មូលនិធិដល់ការជួបជុំទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកយើងបានជួបជុំគ្នាហើយចងចាំនិងសោកស្ដាយចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ Auntie Lauren និយាយថាទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតនៃការព្យាបាលគឺការអប់រំដោយធានាថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស់យល់ពីភាពអយុត្តិធម៌ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតឡើងភាគីម្ខាងទៀតដូចជាអ្នកដែលមិនមែនជាជនជាតិដើមខ្ញុំចង់ឃើញពួកគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតរបស់ប្រទេសនេះហើយរុះរើប្រព័ន្ធនេះរុះរើពួកគេហើយចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតពីព្រោះគោលនយោបាយដែលត្រូវបានសរសេរអំពីមនុស្សរបស់យើងគឺពិតជាប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រកាន់ពូជសាសន៍ណាស់នៅត្រង់ចំណុចបំបែកនៅក្នុងឆ្នាំ2008លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនោះគឺលោក Kevin Rudd បានធ្វើការសុំទោសដែលបានរងចាំជាយូរមកហើយចំពោះចំនួនដែលត្រូវបានគេលួចទៅឬក៏ Stolen Generations កូនចៅនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអ្វីដែលបានធ្វើបន្ទាប់មកគឺជាការផ្ដួចផ្ដើមនិងការអភិវឌ្ឍជាច្រើនរួមទាំងការបង្កើតនូវមូលនិធិព្យាបាល Healing Foundation សូមជួបជាមួយនឹងលោកស្រីនាយកប្រតិបត្តិ Shannon Dodson ម្ដងទៀត
Our organization is really advocating
អង្គការរបស់យើងពិតជាតស៊ូមតិសម្រាប់កញ្ចប់ព្យាបាលជាតិដោយធានាថាយុត្តិធម៌ដែលនៅសេសសល់ដែលត្រូវការឲ្យមើលឃើញសម្រាប់អ្នករស់រានមានជីវិតពីចំនួន Stolen Generation កើតឡើងមុនពេលដែលអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតផ្សេងទៀតត្រូវស្លាប់ដោយសោកសៅមូលនិធិព្យាបាល The Healing Foundation ក៏អំពាវនាវឲ្យមានការថែទាំមនុស្សចាស់ជាមួយព័ត៌មានរបួសស្នាមនិងសេវាកម្មគ្រប់គ្រងសម្រាប់សេវាកម្ម Stolen Generation ដើម្បីធានាថាការព្យាបាលអន្តរជំនាន់អាចបន្តបានការព្យាបាលពិតប្រាកដក៏ទាមទារឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលស្ដាប់និងជួយអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតដើម្បីទទួលបាននូវរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេឡើងវិញចាសសូមអរគុណចំពោះការស្ដាប់វគ្គនេះរបស់កម្មវិធី Australia Explain ដែលនិពន្ធនិងផលិតដោយ Melissa Companoni និង Rachel Knowles ហើយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី PSBS ខ្មែរ
ចង់ស្ដាប់រឿងក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន